24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას დავიწყებთ ექსკლუზიური ინტერვიუთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი გვირიკაშვილთან. უფრო ზუსტად ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუდან, რომლის ვრცელ ვარიანტსაც მოისმენთ უკვე შაბათს თბილისის დროით 12 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.
დღეს რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის საზოგადოების მაქსიმალურად დეპოლარიზაცია და გაერთიანება, კონსოლიდაცია ერთიანი პოზიტიური მიზნების ირგვლივ. ეს არის ჩემი როგორც პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა.
ვისაუბრებთ საქართველოს საპარლამენტო მართვეულ კოალიციაში მიმდინარე დაპირისპირებაზე.
ესენი ისე ძულ საქართველოს მოსახლეობას. მურმანყრურო იყო ესე არის ძულად, როგორც ესენი ძულ.
მურმანყრუზე უფრო ვეზიზღებით რესპუბლიკელები ქართველებს, ეს ნამეტარი მოუვიდა ახლა თოფაზე.
გამოეხმაურებით ასევე მაღაროელთა გაფიცვას ტრიბულში.
ეს რომ გამოდივა სახტიდან, მარტო კბილები გიჩანს თეთრს, ადამიანის ფორმა ადამიანს არ აქვს, აი ერთმანეთს რო უყურებ შეიძლება ერთმანეთი ვერ ვიცოდეთ ისეთ შავებს გამოდივა.
ფოლს გადავავლებთ უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებს და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს რადიო თავისუფლების ღამის ეთერს დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. დღეს პარასკევს ჩემმა კოლეგამ ნინო როდონაიამ ინტერვიუ ჩამოართვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. ამ ინტერვიუს ვრცელ ვარიანტს თქვენ შაბათს მოისმენთ თბილისის დროით 12 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. ახლა კი გთავაზობთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელშიც გიორგი კვირიკაშვილი საუბრობს შიდა სტაბილურობაზე, ურთიერთობაზე ოპოზიციასთან და ასევე სამოქალაქო თანხმობაზე.
პრემიერ-მინისტრობამდე თქვენ მთავრობის წევრი იყავით, ეკონომიკის მინისტრი, შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრი. რა მიგაჩნიათ დღევანდელი მთავრობის ძირითად შეცდომად, თქვათ, რაც გამოსასწორებელია, და რა მიგაჩნიათ მთავარ მიღწევად, რომელიც თქვათ უკვე არსებობს ან განვითარების პროცესშია?
იცით რა, ვინც შეცდომებს არ უშვებს, ის არაფერს არ აკეთებს. ეს ცნობილია. მე მგონია, რომ ჩვენ საკმაოდ აქტიური სამი წელი გავიარეთ. სამი წელი, როდესაც დღევანდელი მთავრობა მოვიდა ხელისუფლებაში საკმაოდ დაძაბული არჩევნების შედეგად. ამ კონფრონტაციულ ფონს ბუნებრივად გაყვა ინერციით კონფრონტაცია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. შესაძლოა ჩვენ ეს პერიოდი უფრო ზედმეტად გავახანგრძლივოთ, ვიდრე უნდა ყოფილიყო. ეს შეიძლება იყოს შეცდომაც, მაგრამ მეორე მხრივ ბუნებრივი შედეგიც იმისი, თუ საიდან მოვედით ჩვენ. მე ვფიქრობ, რომ დღეს რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის საზოგადოების მაქსიმალურად დეპოლარიზაცია და გაერთიანება, კონსოლიდაცია ერთიანი პოზიტიური მიზნების ირგვლივ. ეს არის ჩემი როგორც პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, რომ შევძლო მაქსიმალურად იმ ადამიანების მომხრობა ჩვენი საერთო მიზნების გარშემო, რომლებსაც ჯერ კიდევ პოლიტიკური არჩევანი გაკეთებული არ აქვთ, ან კონდათ არჩევანი გაკეთებული და გარკვეული იმედგაცრუება ნახეს ამა თუ იმ მიზნების სწრაფად მიუღწევლობის გამო. მე არავის დადანაშაულება არ მინდა და სრულად ვიღებ იმ პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა, წინა პრემიერ-მინისტრებთან ერთად ყველაფერზე, რაც ამ ქვეყანაში ხდებოდა, და ერთი წამით არ მინდა ვინმე ჩათვალოს, რომ მე ვთვლიდე, რომ დავუშვათ განზრდგებოდე იმ პროცესებიდან. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ერთად გავიარეთ ძალიან ძნელი პერიოდი. მათ შორის მინდა ვთქვა, რომ იმ დაზარალებული მოქალაქეებთან ურთიერთობა, მათი საკითხების გადაწყვეტა, ზოგი გადავწყვიტეთ, ზოგი ვერ გადაწყდა, ეს იყო ძალიან ძიმე პერიოდი, როცა ძალიან რთული იყო კონცენტრირება დაუშვათ უფრო დიდი სტრატეგიული მიზნების გარშემო, იმიტომ რომ მიმდინარე საქმეებს და მიმდინარე ამოცანებს ძალიან დიდი დრო და ენერგია მიქონდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ახლა არის მთავარი, რომ ყველამ მაქსიმალურად შევძლოთ კონცენტრირება პოზიტივის გარშემო, ჩამოვაყალიბოთ ის ხედვა და კიდევ უფრო გავამყაროთ ის ხედვა, რომლის ირგვლივაც ჩვენ დღეს მაქსიმალურად ძალისხმევას ვიკრებთ, რომ ის რეფორმები, რომლებიც დაანონსდა, მაქსიმალურად წარმატებით გავატაროთ და ეს მე მგონია რომ იქნება საწინდარი ძალიან სერიოზული ნახტომისებური განვითარების საქართველოს მომავალი პერიოდის განშევა. მე ამის მჯერა და თქვენს წინა შეკითხვას გავაგრძელებ რომ არ მჯეროდეს ამისი რომ ჩვენ ძალგვიც რომ ეს გავაკეთოთ ნამდვილად არ დავთანხმდებოდი ამ თანამდებობაზე და ანუ ამ გამოწვევებს არ ავიღებდი საკუთარ თავზე. მე მჯერა რომ ჩვენ ამისი გამოცდილება, ცოდნა, ენერგია გაგვაჩნია და იმისი უნარიც გაგვაჩნია რომ ქვეყანა გავაერთიანოთ. Ну, მიღწევები მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს უპირველეს ყოვლისა მართლა ეხა შეიძლება ეს ბევრჯერ ითქვა, მაგრამ ეს არ არის უბრალო ამბავი რომ არც ერთი ბიზნესმენი დღეს ქვეყანაში არ იტყვის რომ მასე რაიმე ტიპის ზეწოლა ხორციელდება, ან ვინმე რამეს აძალებს, მე არ მეგულება ასეთი ადამიანი. მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის ყველაზე მთავარი მიღწევა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა. მიღწევა არის ის რომ ჩვენს მოქალაქეებს უფრო მეტად მოვეფერეთ, უფრო მეტი სიტყვა გაჩვენეთ, თუნდაც იმ ჯანდაცვის პროგრამის გზით, რომელიც მართლაც და ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევაა, რომ დღეს ადამიანს არ აქვს დასაგირავებელი საკუთარი სახლი ან საცხოვრებელი ან ქონება იმისათვის რომ მან იმკურნალოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომფორტია მოსახლეობისთვის და ამას მე მგონი ყველა აღიარებს.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან ინტერვიუდან. მას ჩემი კოლეგა ნინო როდონაია ესაუბრა. ინტერვიუს ვრცელ ვარიანტს კი მოისმენთ შაბათს თბილისის დროით 12 საათზე სიხშირე FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ კი ვისაუბრებთ საქართველოს საპარლამენტო მართველ კოალიციაში მიმდინარე დაპირისპირებაზე, რასაც მედიაში თოფაძე ბერძენიშვილების დაპირისპირებასაც უწოდებენ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დღეს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის ხდომაზე გამოიხმაურა, მისი თქმით, ბრალდებებს თავდაცვის მინისტრის მიმართ და ამას სრულიად მიუღებელი უწოდა. თავდაცვის მინისტრის ხიდაშელის მიმართ მართველ კოალიციაში შემავალი მრეწველთა პარტიის ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ გამოთქმული ბრალდებები საგარეჯოში არჩევნების გაყალბების თაობაზე დაპირისპირების საფუძველი გახდა კოალიციის შიგნით რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებსა და გოგი თოფაძეს შორის. არერთი შენიშვნის მიუხედავად, გოგი თოფაძემ გუშინ ტელეკომპანია იბერის ეთერში კვლავ გააკრიტიკა თინა ხიდაშელი და სხვა არერთი დეფამაციაც გამოითქვა რესპუბლიკელთა ლიდერების წინააღმდეგ. მოისმინეთ ახლა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე მართველი კოალიციის რიგებში.
პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, გოგი თოფაძის განცხადებები ჩირკს ცხებს არა მხოლოდ ერთ პარტიას, არამედ მთელ მთავრობას ყველანაირი საფუძვლის გარეშე. გიორგი კვირიკაშვილმა მოუწოდა ყველას, რომ კითხვები სხვა ფორმატში დასვან ხოლმე და კოალიციის ერთიანობის თაობაზეც დასვა აქცენტი.
ჩვენი ერთიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ჩვენი კოალიციის, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ და არაერთხელ მითხოვ შენს განცხადებებში, ყველა ადამიანი, ვინც მზად არის რომ ჩვენთან ერთად აიღოს ეს თვირთი, და ეს თვირთი არ არის მსუბუქი, და ვინც მზად არის რომ იმ პრინციპებით და იმ ხედვით, რომელი ხედვითაც ჩვენ მივდივართ წინ, ემსახუროს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ მზად ვართ რომ კარი გავუღოთ. არათუ იმაზე ვიფიქროთ რომ ჩვენ დავიშალოთ თუ და ასე შემდეგ მივცეთ სალაპარაკო იმ ადამიანებს, რომლებსაც ნამდვილად უხარიათ ეს.
მართველი კოალიციის დაშლაზე ჯერ არავინ საუბრობს, თუმცა რესპუბლიკური პარტიის წევრმა დავით ბერძენიშვილმა კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი მრეწველების ლიდერს გოგი თოფაძეს თავდაცვის მინისტრის მისამართით გაკეთებული განცხადებების გამო პირობის შესრულება შეახსენა და დაინტერესდა, როდის აპირებს გოგი თოფაძე პარლამენტის დატოვებას. რასაც გოგი თოფაძემ უპასუხა, რომ ეს მისი გადასაწყვეტია. ამასთან ტელეკომპანია იბერიას ეთერში რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური რეიტინგიც გაიხსენა.
Ну и чемебен, ვშენერენ სამყვანი გუნდი ჩვენ კოალიციაში პირიქით. მე მეც გეტყვი. ვერსად მარტო ვერ იყლიან, ესენი ისე ძულ საქართველოს მოსახლეობას. მულმაყრუ როი ყო ესე არ ძულოთ, როგორც ესენი ძულ. ამიტომ მეგენი ვერ გაბედავენ ვერსად. აცალკერო გავიდნენ სადმე. ეს უნდა ვიღაცა შემოეკიდონ.
ამის პასუხად მრეწველების პარტიული რეიტინგი შეახსენა რესპუბლიკური პარტიის წევრმა დავით ბერძენიშვილმა გოგითობაძეს და მისი განცხადებები არა პარტიული დაპირისპირების ჭრილში, არამედ პოლიტიკური იდეოლოგიის დაპირისპირების ჭრილში განიხილა. დავით ბერძენიშვილის თქმით, გოგითობაძის განცხადებები მთლიანობაში წინააღმდეგობაშია ქვეყნის პოლიტიკურ კურსთან, რაც ევროინტეგრაციასა და ნატოში გაწევრიანებას გულისხმობს.
მურვან კრუზე უფრო ვეზიზღებით რესპუბლიკელები ქართველებს, ეს ნამეტარი მოუვიდა ახლა თოფაძეს, რომ საქართველო ნატოში არ უნდა იყოს, რომ თინახი დაშელი გამყალბებელია და პროკურატურაში უნდა დაიკითხოს. ასეთი პოზიციების მქონე თოფაძის ხელმძღვანელობით კოალიციაში ვერავინ ვერ იქნება. ოკეი, გასვლაზე გითხარით, 0.99 მიასედი მრეწველთა შედეგი 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით კი ეს არის პარტიული დაპირისპირება და არის საკითხი, რომელიც კოალიციის შიგნით უნდა მოგვარდეს.
მე დარწმუნებულია, რომ კოალიციურ რეჟიმში ყველაფერი გადაწყდება და მოგვარდება ისე, როგორც ეს დღემდე არაერთხელ მომხდარა და გადაწყვეტილა ქვეყნის სასარგებლოდ, არა რომელიმე პარტიის თუ რომელიმე პირის სასარგებლოდ.
საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კოალიციაში დაპირისპირება გაიზრდება. წინასაარჩევნოდ კონკურენცია იზრდებოდა, მათ შორის შიდა კოალიციურიც, ამბობს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე. მისი სიტყვებით, ამასთან ზოგადად რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის პოლიტიკურ მსოფლმხედველობასთან დაკავშირებულმა საკითხმაც წამოიწია წინ. ამასთან რამაზ საყვარელიძის თქმით, კოალიციაზე დაკვირვება შესაძლოა ხელისუფლების სამომავლო ორიენტაციის განსამარტადაც გამოდგეს.
რესპუბლიკელების საკმაოდ არცერთ წარმოდგენა განპირობებული სწორედ იმით იყო, რომ კოალიციას დასავლეთზე ორიენტაცია ჰქონდა აღებული და არამარტო ზოგადად დასავლეთისთვისაც ცნობილია რესპუბლიკელების პროდასავლური ორიენტაცია. შესაბამისად, დასავლეთთან დიალოგისთვის ქართულ ოცნებას, რომელსაც სულ უდგას პრობლემა, როგორ დაარწმუნოს დასავლეთი თავის კურსის პროდასავლურობაში, ჭირდებოდა რესპუბლიკელები. ალბათ სამომავლოდ ასეთ საჭიროება თუ არ გაიზრდება, თორე არ შემცირდება.
სანამ მართველი კოალიციის შემადგენლობა ხელისუფლების საერთაშორისო ორიენტაციის თაობაზე შეკითხვებს უპასუხებდეს, მანამდე კოალიციის შიგნით არსებულ ვითარებაზე დასმულ კითხვებს ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომაზე განიხილავენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops. And I just can't say what should I do. Just a little baby, what if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to moan outside the door and follow me home now. Good night, moon, I won't be certain if it's not here soon. I might be told. Till I say goodnight moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor in me has been watching me. And there's footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hinge. There's a big black coat sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out?
ეს როიც ხშირად FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას ტყიბულელი მაღაროელების პრობლემას საუბრით განვაგრძობთ. ტყიბულში უკვე მეექვსე დღეა უშედეგოდ გრძელდება მინდელისა და ძიძიგურის სახელობის შახტების მუშების გაფიცვა. ისინი ხელმძღვანელობისაგან ხელფასის მომატებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. მეექვსე დღეა. ჩიხში შესული მოლაპარაკეები მართველი კომპანიის საქნახშირი GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე კომპანია მაღაროელების მოთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებს. მოლაპარაკების პროცესი წინ ვერ წასწია ვერც ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაფიძის ადგილზე ჩასვლამ. გაფიცულია დაახლოებით 300-მდე მაღაროელი, რომლებიც არაპირებენ დაშლას, მათი მოთხოვნები კი უცვლელია. უსმენთ ახლა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სპეციალურ რეპორტაჟს.
ტყიბულელი რუსლან ბოსხრიკიძე ძიძიგურის სახელობის შახტაში წმენდითი სანგრების მუშა. დღეს ის გაფიცულთა შორისაა და ხელმძღვანელობისგან ხელფასის გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვს. აი როგორია მისი სამსახური, როგორ იწყება მისი დილა.
400 მეტრის სიღრმეზე ჩავდივართ მიწაში, ლიფტი რო წარმოიდგინოთ, ახლა ხო იცით, სართულებით რო დაეშვება. მე 3 კილომეტრ ნახევარზე 4 კილომეტრი მივდივართ პირდაპირ გვირაბში. იქ შევდივართ, მე არის გადაჭრილი სპეციალური კვეშლაგები, სადაც მოიპოვება ნახშირი. ყველაზე თული მდგომარეობა ის არის, რომ არის მტვერი, გამოიყოფა ნახშირიდან გაზები, იქ უწევს ადამიანებს ძიმ ფიზიკური მუშაობა, მუშაობენ აი ჰაერის ჩაქუჩები რომ არის, წერაქვით მუშაობა უწევს. რა ფეთქება უწევს მე ის წამლის გამონაბოლქვი უნდა შეისუნთქოს თითოეულმა ადამიანმა იმიტომ რომ შეუძლებელია ბოლომდე იმის განიავება იცი რომ ეს ადამიანის ხელში და ადამიანის ფილტრებში არ მოხდეს რო გამოვდივართ შახტიდან მარტო კბილები გვიჩანს თეთრს ადამიანის ფორმა ადამიანს არ აქვს აი ერთმანეთს რო უყურებთ შეიძლება ერთმანეთი ვერ ვიცნოთ ისეთ შავებს გამოვდივართ
ასეთი სამუშაო კვირაში 4 დღეა დღეში 6 საათი ანაზღაურება კი მაქსიმუმ 750 800 ლარია
ეს 750 ლარის ნახევარზე მეტი ბანკებს მიაქვს. აქ არის ოჯახები, სადაც 3 შვილი, 4 შვილი ყავთ. ყავთ ამანტყოფით დედები, მამები, ხალხი. ამ ინფლაციის ფონზე, სადაც დოლარი რამდგომარეობაშია, ყველამ კარგად იცით. ხალხს პურის ფულად არ კმარა ეს. დოდ შახტიორმა საჭმელი ჭამოს და მივიდეს და მუშაობა შეძლოს მერე.
ჩივის რუსლან ბუცხრიკიძე და უკვე მე-6 დღეა სხვა მეშახტეების გვერდით დგას. აქცია არ შეწყდება მათი მოთხოვნების დააკმაყოფილებამდე. მოთხოვნები კი ხელფასის მომატების გარდა შემდეგია.
აი თუნდაც იმას გულისხმობ, რომ ძიძიგურის შახტაზე დაგენებული არის კინის კარებები. ყოველ შახტაში ჩასვლისას და დამოსვლისას უნდა ვეხოცოთ დაცვის თანამშრომლებს, რომ კარები გაგვიღონ. არის კიდე აბანოებში ძალიან სანიტარული მდგომარეობა. ყველაზე ელემენტარულად გეტყვით იმას, რომ ელმავლის მოვალეობას ასრულებენ ადამიანები. სადაც უნდა იმუშაოს, ტექნიკა მუშაობენ ადამიანები ხელით და აწვევიან და აგორებენ ხელით ტონიან ვაგონებს.
მეშახტეებთან ამდრომდე ხელისუფლებიდან მხოლოდ ტყიბულის მაჟორიტარი ელისო ჩაფიძე მივიდა. თუმცა ის მუშებს ვერაფერს დაპირდა. უშედეგოდ დასრულდა მისი შეხვედრა საქნახშირ GIG ჯგუფის გენერალურ დირექტორთან ვახტანგ ჩხეიძესთანაც. ელისო ჩაფიძემ ტყიბულელი მეშახტეების პრობლემაზე პარლამენტის ტრიბუნიდანაც ილაპარაკა და თანაგუნდელებს მასთან ერთად ტყიბულში ჩასვლა და მეშახტეების მოსმენა სთხოვა. ჩაფიძემ განაცხადა, რომ მათი ხელისუფლების მოსვლიდან 4 წლის შემდეგ ტყიბულის მაღაროში ვითარება გაუარესდა.
მე ხშირად მსაყვედურობენ ტყიბულელები, რატომ არ ვხვდები მეშახტეებს ხშირად? იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მათთვის სათქმელი არაფერი არ მაქვს და ბოლო განხიბულა ჩემი მოხდა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე, როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ გუნდის წევრებს, რომ თავად საკრებულოში თავად მეშახტეებს დაეყენებინათ ის პრობლემები, რომლებიც მათ ჰქონდათ, აღმოჩნდა, რომ ბევრმა მათგანმა დაკარგა სამსახური იმის გამო, რომ ისინი იყვნენ ქართული ოცნების გვერდით.
საქნახშირის ხელმძღვანელობა მეშახტეებს ურჩია სამუშაოს დაბრუნებოდნენ, რადგან მათი სიტყვებით შახტის გაჩერებით დაზარალდებოდა როგორც კომპანია, ისე მთლიანად რაიონი. რადიო თავისუფლება შეკითხვების დასასმელად დაუკავშირდა ვახტანგ ჩხეიძესაც, მაგრამ მან გვითხრა, რომ უკვე ჩაცმული იყო, შახტაში მიდიოდა და ვერ დაგველაპარაკებოდა. რაც შეეხება აქციის მიმდინარეობას, როგორც აქტივისტმა გიორგი სოფრომაძემ გვითხრა, რომელიც დღეს მეშახტეების გვერდით დგას, დაახლოებით 300-მდე მეშახტე პროტესტს ამდრომდე არწყვეტს და სხვა მოთხოვნებთან ერთად ასევე ითხოვს ბიულეტენის 100%-ით განახდებას, შვებულების ანაზღაურებას 100%-ით და ასევე გაცდენილი დღეების ანაზღაურებასაც.
მყარ პოზიციაზე დგანან მეშახტეები და არაპირებენ უკან დახევას, აპირებენ ბოლომდე ბრძოლას და ყველაზე მთავარი, რასაც ელოდება ეს ხალხი, არის სოლიდარობა სხვა ქალაქებიდან და არის სოლიდარობა თბილისიდან, რაც მთავარია.
მეშახტეების გაფიცვის ინიციატორი ამ შემთხვევაში არ ყოფილა პროფკავშირი. თუმცა როგორც პროფკავშირების წარმომადგენელმა თამაზ დოლაბერიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ისინი მხარს უჭერენ ტყიბულელი მეშახტეების მოთხოვნებს და მისი შეფასებით გაფიცვა კომპანიის ხელმძღვანელობის დაუდევრობის ბრალია. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებმა ვერ მოილაპარაკეს და მეშახტეებმა გაფიცვა არ შეწყვიტეს? მით უმეტეს, რომ ტყიბულში მცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა სწორედ ამ შახტებშია დასაქმებული. ჩვენ გსურდა შეკითხვა საქნახშირი GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობისთვის დაგვესვა, მაგრამ რადგან მათ კომენტარზე უარი გითხრეს, ამ შეკითხვას ისევ მეშახტის რუსლან ბუცხრიკიძის სიტყვებით ვუპასუხებთ.
თუ შახტიოს ხელფასიარებნა და ეს გაფიცვები კიდე დიდხანს გაგრძელდა, ჩათვალეთ, რომ ქალაქი დაბრუნდება 90-იან წლებში, როცა ხალხი შიოდა და პური ენატრებოდა.
თქვენ მისმენთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. კი განაგრძობს ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს კამილა მამედოვა, მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი. თქვენ კი სიხშეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო გადაცემას უსმენთ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ეთერს განვაგრძობთ ოკუპირებული ცხინვალის მიმდებარე რამდენიმე ქართული სოფლის გასაჭირზე საუბრით. მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოზის მოსახლეობა მაღალმთიანი რეგიონის სოფლის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვს. ნიკოზის თემში შემავალი სოფლების ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ზევით მდებარეობს, მაგრამ სხვა კრიტერიუმებში ვერ ჯდება. მაგალითად, როგორიც არის ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა, კლიმატური პირობები, სასოფლო სამეურნეო მიწის სიმცირე, დემოგრაფიული მდგომარეობა და გამწვავებული მიგრაციული პროცესები. ნიკოზის მცხოვრები მაკალომსაძე აცხადებს, რომ სოფელს სტრატეგიული მდებარეობა და მნიშვნელობა აქვს.
ჯერ მარტო ის ფაქტორი აღსანიშნავი, რომ 2008 წლის ომი ჩვენთვის არ დამთავრებულა. ჩვენ ისევ დაძაბულები ვართ. ისევ იქიდან სროლა ისმი, ჩვენი მისამართით არის რიან, მაგრამ ჩვენ ისეთი ცხოვრება გავიარეთ, რომ დაძაბულები ვართ. ახალგაზრდების ალბათ 20%-იც აღარ არის სოფელში დარჩენილი. 2-3 წელიწადში მე ასე ვფიქრობ, დაიცლება ფაქტორად მოხუცები ხა.
ნიკოზელები იმეც არ კარგავენ, რომ მათი სოფლის სტატუსი მთის განვითარების ეროვნული საბჭო გაზაფხულზე განიხილავს და ამით სოფელს განვითარების შანსი მიეცემა.
დახილვა მარტში ან აპრილში უნდა იყოს და ვნახოთ. თუ იმას გაითვალისწინებენ, რომ ვართ აქვე ცხინვალთან და რომ იმაში შეტანილია მუხლიერთეთი, რომ 9 თვის მანძილზე უნდა მუდმივად ცხოვროდეს, ძალიან დადებითად იმოქმედებს და ნაწილობრივ ესეც დააბრუნებს ალბათ სოფელში მოსახლეობას.
გორის საკრებულოს წევრი ნიკოზისტემიდან მერაბ მელანაშვილი იმ სტატისტიკაზე საუბრობს, რაც მისი აზრით სტატუსის მინიჭების პროცესში კომისიამ უნდა გაითვალისწინოს.
ჟემალიკოში ვარ, შედარებით მძიმე მდგომარეობა, სადღაც 300 ოჯახი ცხოვრობს, აქედან 70 ოჯახამდე არის გასული და სადღაც 50 ახალგაზრდამდეა გასული.
სოფელში ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები ჩავიდნენ და ადგილობრივებს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონზე ესაუბრნენ. ცენტრის წარმომადგენელი ლადო ბიჭაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ ნიკოზელების პრობლემები გულთან მიიტანონ. მისი თქმით, გუბერნატორს და მუნიციპალიტეტის გამგებელს კომისიისთვის რეკომენდაციით მიმართვის უფლება აქვთ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამ მიმართულებით აქტიურობას ნიკოზელებისთვის ადვოკატირების კამპანიითაც გეგმავს.
მინდა ორგანიზაციის სახელით მოუწოდო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ და ასევე გვექნება მიმართვები ოფიციალურ პირებთან, მათ შორის საპარლამენტო დეპუტაციასთან, სახალხო დამცველთან, ასევე გვექნება ჩვენ პრემიერ-მინისტრთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კოორდინაცია ამ საკითხებზე.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურისტი რეზო გოგიაშვილი აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგებელს ნიკოზის სტატუსის საკითხი მთის განვითარების ეროვნული კომისიის წინაშე არ დაუყენებია, რადგან ნიკოზის თემში შემავალი სოფლები შესაბამის კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს.
უნდა იყოს მიგრაცია 50%-ზე მეტი, ერთგენიც ქონდა ესეთი შემთხვევა, ნიკოს არ აქვს ეს მდგომარეობა. ნიკოში სულ ეხლა რამდენიმე თვის უკან დასრულდა სასმელი წყლის ძალიან რეაბილიტაციის პროგრამა. ახალი სისტემები მოეწყო, თითოეული ოჯახი უკვე სასმელი წყლის მიმღებია. ანუ ასეთ სოფელზე ვერ გავაგზავნით, იმიტომ თავრობას რომ ჩემთვის კითხვა დაესვა, რომელ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს? ვერც ეს ვერ აკმაყოფილებს ამ შემთხვევაში და ამიტომ საფუძვლო იქნებოდა ჩვენი მხრიდან ასეთი შემთხვევების გაგზავნა.
მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსიები და ხელფასები პედაგოგებისა და ექიმებისთვის. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება გათბობისა და ელექტროენერგიის შეღავათების ამოქმედება. შეღავათები წესდება სამეწარმეო საქმიანობისთვის. კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისთვის შეღავათები განსაზღვროს, რაც მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას უზრუნველყოფს. ეს კანონი ბევრი სოფლისთვის უკვე მიმზიდველი გახდა და ადგილზე მცხოვრები ადამიანები ამ შეღავათებით სარგებლობის სურვილს გამოთქვამენ.
გოგა აფციაური მოგვითხრობდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე ქართული სოფლების გასაჭირზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხანი მუსიკას დაუთმოთ და შემდეგ უკვე განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ანა დოლიძესთან თემაზე: რელიგიური მრავალფეროვნება და სხვადასხვა აღმსარებლობის ჯარისკაცების რელიგიური უფლებების უზრუნველყოფა ქართულ არმიაში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი ჩვენი შემდეგი თემა, უფრო ზუსტად ინტერვიუ ერთი თემის გარშემო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ სამხედრო ნაწილების მეთაურებს დაავალა შექმნან სპეციალური სალოცავი ოთახები, სადაც სამხედრო მოსამსახურეებს, მიუხედავად მათი რწმენისა და აღმსარებლობისა, საშუალება ექნებათ ილოცონ. ამჟამად საქართველოს ჯარში მართლმადიდებელი ქრისტიანების გარდა ძირითადად მსახურებენ მუსლიმანები, გრიგორიანელები და იუდეველები. თუმცა თავდაცვის სამინისტრო ჯერჯერობით არ დასტურებს ინფორმაციას არმიაში ამ რელიგიის წარმომადგენელ კაპელანთა ინსტიტუტის შექმნის თაობაზე. საერთაშორისო ძალებში ახსენებდა თავისუფლების უზრუნველყოფის საკითხზე ჩვენ ვესაუბრებთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ანა დოლიძეს. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ფრაგმენტს, თლიანად კი ინტერვიუ რადიო თავისუფლების გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი 10 თებერვლის გადაცემაში გავიდა. ახლა მოდელი, რომელიც არსებობს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის კონკორდატით, ძალოვან სტრუქტურებში არიან მოძღვრები, სამხედრო მოძღვრები, ესენი არის მართლმადიდებლები. თქვათ, ავღანეთში ახლა კონტინგენტს ახლავს მართლმადიდებელი სამხედრო მოძღვარი, ხო? ანუ თქვენი ინიციატივა გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება იქ იყოს არამართლმადიდებელი მოძღვარიც, მაგალითად ავღანეთში.
არა, არა, ამ ეტაპზე გადავდივით მხოლოდ ერთი ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა. აქ იგულისხმება რა, რომ თითოეულ დაწესებულებაში, თითოეულ ბრიგადაში თუ ბატალიონში შეიქმნება დაევალა შექმნა სალოცავი ოთახი და ეს იქნება ეს თქვენ რომ ნახოთ ალბათ იცით ძალიან კარგად დასავლეთში ყველა საჯარო დაწესებულებაში, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, აეროპორტში, რა თქმა უნდა ჯარში არის უზრუნველყოფილი. ეს არის კონფესია, ეს არის ოთახი, აღმსარებლობის ოთახი, სადაც ნებისმიერი კონფესიის ადამიანს მიმართავს მეთაურს და გარკვეული გრაფიკით ექნება საშუალება რომ ჩაატაროს თავისი მოცვა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი უფლებაა, რომელსაც ჩვენ უნდა მივესალმოთ. უზრუნველყოფილია კონსტიტუციით, ამას სჭირდებოდა უფრო ინფრასტრუქტურული ბიზი, რომელიც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენს მეთაურებს ვუთხარით, რომ აუცილებელია თითოეულმა დაწესებულებამ, ერთეულმა, ამ შემთხვევაში ბატალიონებზე აქ საუბარი, გამოყოს ასეთივე ოთახი.
ანაი დასავლური გაგებით სამხედრო მოძღვარი არის სასულიერო პირი, რომელსაც სამხედრო ფორმა აცვია. აი საქართველოს უკვე ამით განსხვავდება ამ დასავლური მოდელისაგან, ქართული მოძღვრები, რომელთა როლი მნიშვნელოვანია და მე ერახში ვარ მოწმე ამისა, როცა იქ ვიყავი, მაშინ მივლინებით, რომ ისინი ეხმარებიან მართლა ჯარისკაცებს და მათი არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის მოძღვარი, ტიპიური მოძღვარი, მას ანაფორაცია, ანუ მას არაცვია სამხედრო ფორმა. იგეგმება თუ არა თქვენ ახსენეთ საქართველოს ნატოს დაახლოება სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის ესეთი გადასავლურება, თუ შეიძლება ეს ტერმინი იხმაროთ.
მოგახსენებთ სიამოვნებით, ხოთაშორის ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დიალოგი ჩვენს კაპელანებთან, ანუ სამხედრო მოძღვრებთან. ეს ჩვენი თავი კაპელანი იყო ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, რომელსაც მე შევხვდი, როდესაც თანამდებობაზე დავინიშნე. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ გახსოვთ, დავიწყეთ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროგრამა და ჩავთვალეთ და ეს მართალიც აღმოჩნდა, რომ სწორედ სამღვდელოების მეშვეობით შეიძლება და ძალიან ძირდებოდა მათი ჩართულობა ამ პროგრამის ამუშავებაში, იმიტომ რომ ვინ თუ არა მათი ციან რეალურად ადამიანი ცუდად არის, ცუდად გლობს თავს დეპრესიაშია თუ ასე შემდეგ და მათ შეუძლია თუ დაეხმარონ და სხვადასხვა ძალიან ჩვენ გეგმავთ ასეთ რაღაცას ერთი შეხვედრა ჩავატარეთ უფრო სემინარის სტილის ძალიან სასარგებლო ფსიქოლოგებსა და ჩვენ სამხედრო მოძღვრებს შორის ანუ ამ დგაზე ვდგავართ რომ ჩვენი კაპელანები სამხედრო მოძღვრები არიან აქტიურად ჩართულნი ამ ტიპის რეფორმაში რომლებიც სამინისტროში ფუნქციონირებს და კიდევ ერთი რაც თვითონ გთხოვე მოძღვრებმა ეს არის ასეთი გასვლითი ტიპის შეხვედრის ჩატარება, როდესაც მოხდებოდა დიალოგი ჩვენს ფსიქოლოგიურ სამსახურსა და მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა. ხალხ ზოგადად ისეთ ტიპის მე ნახე მყავს ახლა კაპელანები დიო ამერიკაში და სტატებში ან აქ ისეთი ტიპის, როდესაც სამხედრო მოძღვარი არის თვითონ შეარღებული ძალების ნაწილი, აბარებს ფიზიოთერაპევტს სამხედრო სამსახურში და ცხადდება ესეთი ტიპის რადიკალური ცვლილებები ამ ეტაპზე არ იგეგმება, მაგრამ მინდა გითხრათ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს, დიალოგი გვაქვს და თვითონ ჩვენივე სამღვდელოება ძალიან მოწადინებულია ამ რაღაცა რეფორმების გატარებაში, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ.
ანა, თქვენ ახსენეთ თითქოს ერთგვარი სინანულით, რომ აი პანკისის ხეობიდან ახალგაზრდებით სასურველია უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებული ქართულ არმიაშიო. ეს შეკითხვა მე მართლა დიდი ხანია არ მასვენებს და ბევრჯერ დამისვამს რესპონდენტებისთვისაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებისას. სულ ბოლოს აი აქ პრაგის სტუდიაში გენერალ ვახტან კაპანაძეს ვესაუბრე, მან მოუწოდა კიდევაც აი ჩვენი ეთერით პანკისში მსხვერპლ ადამიანებს არმიაში გაწევრიანებისაკენ, რომ ერთად დავიცვათ საქართველოს. ძალიან ამაღელვებელი მიმართვა იყო და მართლაც უცნაურია მებრძოლის სულის ქისტები რატო არიან გაუცხოვებულები, არა მხოლოდ არმიაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართაც. მაშინ როდესაც 2007-2006 წლებში მე მახსოვს, რომ ბევრი პანკისელი იყო ჩაბმული სამხედრო ძალების მშენებლობაში, მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული გვარდიული შენაერთები შეიქმნა მთიან საქართველოში. ხო არ დადგა დრო? ეხლა ეს არის თქვენი საკურაციო სფერო, ქალბატონო ანა, მაგრამ მაინც ხო არ დადგა აღორძინდეს ეს? ხო არ მოაგვარებს ეს პრობლემას გარკვეულწილად, რომ ადგილზევე იყვნენ პანკისელი ქისტები და იქ უკეთესად დაიცავენ ამ საზღვას, რომელიც დაცულია თუ არა, ძნელი სათქმელია ბოლომდე.
იყო ჩვენ ახლა რამდენიმე ჯერ უახლეს დროში ვიყავით დასურები ბანკში, იყო ამაზე საუბარი, რომ ეს ხომ არ უზრუნველყოფდა რამდენიმე მიზანს ერთდროულად, ჩართვას მათ ისევ ამ სამსახურში და ამავე დროს საწყის დაცვას. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც შეიძლება ჩვენ დღესდღეობით აწარმოებს ძალიან აქტიურ კამპანიას, კიდე უფრო აქტიურს უნდა იყოს ალბათ, მაგრამ უკვე რამდენჯერმე მე პირადად ვიყავ ერთ წესში ჩასული ორჯერ, რომ დავათბოთ და აღვადგინოთ ნდობა. იმიტომ რომ მე ხა პირადად ბანკში რო ჩავედი, მინდა გითხრათ, რომ ვაჟებშალო წარმოვიდა ჩემი მერვე და მეექვსე კლასის ახალგაზრდობა და ვაჟებშალოს კითხვა, იმიტომ რომ ბანკის წელი ქისტების გარეშე წარმოუდგენელია ქართველობა რა არის, ხო ჩვენი კულტურა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ დათქვეს ურთიერთობა, ნდობა აღვადგინოთ. და ჩვენ მაწარმოებით გვექნება კამპანია, ხა თებერვალშიც იქნება, როდესაც ჩავნენ ჩვენი თავდაცვის აკადემიის წარმომადგენლები, კადეტთა სკოლის წარმომადგენლები. უშუალოდ თავაზობთ, ვეწყით. ახლა ჩვენი კარიერია, მოდით, ესეთი პირობები გექმნებათ, აი ეს სამბოვით, ამასთან არის დაკავშირებული, რომ თუ ხარ მუსლიმი და გჭირდება ლოცვა, ამის პირობები გექნება. იმიტომ რომ და მეორე მხრივ ეს არის შენი ადგილი, ეს არის შენი არმია და თვითონაც გითხრესი ფუკუცესებმა რომ ხახნო, ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც ბავშვ ეს არის სული საბრძოლო მოწვევებით აღჭურვილი და გამოგვიყენეთ, ანუ მიგვიღეთ ამ სამსახურში და მე მგონი ეს ნაბიჯები გადაეცემება კარგ სიგნალებს მიგვიღეთ დიალოგები, რომელიც ჩვენ ადგილზე ქონდა.
ანა და მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა უკვე ალტერნატიულ ეგრეთ წოდებულ შრომის სამსახურზე. დასავლეთში, ნუ შვეცია, გერმანია, ავსტრია ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ძლიერი სეგმენტებით გამოირჩევა. საქართველოშიც იყო მუშაობა დაწყებული, მაგრამ შემდეგ რაღაც მომენტში, ანუ საკითხი ექსპერიმენტის სტადიას ვერ გასცდა. ამ ხრივ ხო არ იგეგმება რაიმეს ახლა?
ორი, ანუ ეს მე ვფიქრობ, იმ ორ ნაბიჯს უკავშირდება, რომელზეც იმედი გვაქვს, რომ მომავალში უკვე რაღაც გასაცხადებელი გვექნება. ეს არის სისტემის რეფორმა, არის რეზერვის სისტემის რეფორმა. ეს ყველაფერი წარმოაჩენს, როგორი იქნება ჩვენი სამხედრო სამსახური. გავიწევთ თუ არა ჩვენ ხალხს, ვის გავიწევთ, რას, როგორ ტიპ, როგორ მოემსახურებით და ვასწავლეთ გაწეულებს და ამაზე მე ექნება დამოკიდებული. დღეს თქვა მაგალითად ბრიტანეთში დიდი პრეზენტაცია გავიწევთ რეზერვის სისტემაზე და მე ძალიან კარგი იდეები წავი რაკედან. რა ტიპის რეზერვი ექნება, ანუ რა ტიპით მონაწილეობს ის სეგმენტი მოსახლეობის, რომელიც არ არის სამხედრო მოსამსახურე, აი ამ ტვირთის განხორციელებაში. ამას უკავშირდება ალტერნატიული სამსახური. იმედი გვაქვს, რომ აი ამ გაზაფხულს ეს უკვე წარმოადგენს.
და შემახსენეთ, ანა, რამდენი ხანია რაც სარეზერვო პროგრამა გაჩერებულია საქართველოში?
უკვე კარგა ხანია, წელიწადზე მეტი იქნება, რაც პარაპერი აკეთდება.
და ბოლოს ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში გავიხსენებთ და ვისაუბრებთ თებერვალზე, 1921 წლის თებერვალზე, საქართველოს ანექსიაზე, იძულებით გასაბჭოებაზე და თქვენ ჩაბმული ხართ ქართველი იუნკრების სახელის და იმ საბრძოლო ისტორიების უკდაყოფის საკითხშიც. მეგონი თქვენი ინიციატივით მარიამ მაყაშვილს მიენიჭა უმაღლესი ჯილდო. როგორ აპირებთ ამჯერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ძალები აღნიშნოთ ეს ტრაგიკული ისტორიული დღე საქართველოში?
ჩვენ დავიწყებთ 17 თებერვალს ხნით განათლების კვირეულს, ანუ ეს იქნება წინასწარ ეს აღნიშნავს მას ოკუპაციის დღეს და განათლების კვირეული უბრალოდ იქნება საშუალება, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, თუ რა ტიპის თოდნაში იქნება. ეს არის ზარმაზარი ინდუსტრია, რომელიც უკავშირდება თოდნას, კვლევებს, ისტორიულ კვლევებს, კურსებს, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა დონის. სხვათა შორის ეს თოდნა საკმაოდ მაღალ ხარისხენს არის. ანუ ის იქნება 17 თებერვლიდან 24 თებერვლამდე, ეს არის ერთი კვირა. და შემდეგ მოდის ერთი დღე, როდესაც ოკუპაციის დღე, და ეს იქნება კოჯურთან, სადაც ტრაგიკულა დასრულდა პრინციპში, სადაც დაიწყო საქართველოს ახალი ეპოქა, ტრაგიკული ეპოქა და დასრულდა ჩვენი პატარა სახელმწიფოს ისტორია. და იქ აღნიშნავთ, ალბათ ჩამოვიყვანთ იქ კადეტებს, ჩამოვიყვანთ ჩვენს იუკერებს და გვექნება გარკვეული ცერემონია. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ისტორია ძირითადად შედგება მიხსიერებისგან, ანუ იმ მოგონებებისგან, რომელსაც ჩვენ უნახავთ, რომელიც ჩვენ შემოგვინახეს და ჩვენ მომავალთაობებს უნახავთ. ეს იქნება ლექციების ციკლი იუნკერებზე, რომლებიც შეეტირდნენ ოკუპაციას, იქნება მოგონებები ჩვენი გამოჩენილი გენერლების, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ ამ ოპერაციას, რომ განმავითაროთ და შეუნახოთ მომავალს ის საბრძოლო სული, რომელიც საგონებული, ან რომელიც ისინი მოქმედებდნენ, ეს საბრძოლო განწყობა და საბრძოლო სულის კვეთება.
გვითხრა ანა დოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, მასთან ინტერვიუ განმეორებით შემოგთავაზეთ. სრულად ანა დოლიძესთან ინტერვიუ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში გაცემაში დაბრკოლების ზოლი 10 თებერვალს. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
რა
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გუშინ პონეთის ისტორიის ინსტიტუტში განაცხადეს, რომ ახლახან მიაგნეს დოკუმენტებს, რომლებიც ხატყოფენ, რომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალენსა თანამშრომლობდა კომუნისტური უშიშროების სამსახურებთან. ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს ლეხ ვალენსა, კაცი, რომელიც თემ სოფლიოში ცნობილია, როგორც სოციალისტურ პოლონეთში მუშათა უფლებებისათვის მებრძოლი, პროფკავშირული მოძრაობა სოლიდარნოშჩის დამაარსებელი, შემდგომ ქვეყნის პრეზიდენტი. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ვარშავის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტად წოდებული დაწესებულების დირექტორმა ლუკაშ კამინსკიმ 18 თებერვალს აღნიშნა, რომ საიდუმლო პოლიციის მიერ შედგენილ დოსიეში დევს ინფორმაციის მიწოდების შესახებ ვალდებულება, რომელზეც ხელმოწერა შესრულებულია ვალენსას სახელით და მისი კოდური სახელწოდებით ბოლეკი. კამინსკის თანახმად, დოკუმენტები კომუნისტური პოლონეთის ბოლო შინაგან საქმეთა მინისტრის ჩესლავ კიშჩაკის სახლიდან ამოიღეს. ვალესამ სოციალური მედიის საშუალებით უარყო ბრალდება და აღნიშნა, შეუძლებელი არსებობდეს მის მიერ ხელმოწერილი რაიმე მასალა. 2000 წელს სასამართლომ პოლონეთში ოფიციალურად მოუხსნა ვალესას კომუნისტურ უშიშროების სამსახურთან თანამშრომლობის ბრალდება. პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი 72 წლის ლეხ ვალესა 1980 წელს სათავეში ჩაუდგა სოლიდარობის მოძრაობა სოლიდარნოშს, რომელმაც პოლონეთში დაასრულა კომუნისტური ერა. 1983 წელს ვალენსას მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა. ეს ინსტიტუტი, პოლონეთის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტი, ახლოსაა პოლონეთის ახლა მართულ სამართლიანობის პარტიასთან, რომელსაც განაგებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იაროსლავ კაჩინსკი. ის განიხილება პოლონეთის ახლანდელი მთავრობის უკან მოქმედ რუხ კარდინალად. კაჩინსკი, ადრე სოლიდარნოშის წევრი და ვალენსას ახლო თანამებრძოლი, უთანხმოებაში იყო ნობელის პრემიის ლაურეატთან წლების განმავლობაში. მათი დაპირისპირება პოლიტიკური ბუნებისაც იყო და პირად ხასიათსაც ატარებდა. დეკემბერში ვალენსამ კაცრად გააკრიტიკა მთავრობა მართველი ძალა ნაციონალისტური პარტიამ, რომელიც მისი თქმით ძირს უთხრის დემოკრატიულ პოლონეთს.
მართალია, რომ ვალენსა რთული ადამიანია და ისიც მართალია, რომ ის შეიძლება საიდუმლო პოლიციასთან თანამშრომლობდა. მაგრამ ცხადია, უმნიშვნელოვანესი ის არის, რატომ არის ვალენსა ცნობილი პირი და ერთადერთი პოლონელი, რომელიც მთელ მსოფლიოში პოპულარულია. ესაა ვალენსა. ამის შეცვლას ვერავინ მოახერხებს. Убралот ахла зоги цтилобс ვალენსას პოლონეთის შიგნით რეპუტაცია გაუფუჭოს.
Амбопс Александр Смолари Варшаваში დაფუძნებული Стефан Батორის ფონდის ხელმძღვანელი მის თანახმად ბრალდება, რომ ვალენსა მუშაობდა ინფორმატორად საიდუმლო სამსახურთან, ერთობ გამოსადეგია ახლა მთავრობისთვის, პოლონეთის დღევანდელი მთავრობისთვის და ის ნაწილია ლიბერალ დემოკრატიული პოლონეთის პოლიტიკური, ინტელექტუალური და სოციალური ძალების მიმართ წინააღმდეგობისა, რომელსაც მათ უწევს კაჩინსკი და მართველი პარტია.
I cannot exclude it but
ვერ გამოურიცხავ, რომ ის მართლაც თანამშრომლობდა, მაგრამ მათი მიზანია დააგნინონ ვალენსას მნიშვნელობა. არ მითქოს, რომ დარწმუნებული ვარ ამ ბრალდებების მართებულობაში.
იმეორებს მოლარი და გავახსენებს, რომ კაჩინსკი იდგა ვალენსას წარმატებული საპრეზიდენტო კამპანიის უკან 1990 წელს და მისი ძმა ლეხი უკმაყოფილო იყო იმით, რომ ვალენსა არ იყო საკმარისად მკაცრი ახალ დემოკრატიულ პოლონეთში ყოფილი კომუნისტების მიმართ. თავის მხრივ ვალენსასაც არ უყვარდა კაჩინსკები. ამბობენ, რომ ის ტყუპ ძმებზე ხუმრობდა, რომ იაროსლავს, რომელიც არასოდეს ყოფილა დაქორწინებული და დედასთან ერთად ცხოვრობდა, ქმარი ჰყავდა, რაც კათოლიკურ პოლონეთში არ არის სასიამოვნო ბრალდება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорю я, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
No, I never dreamed you'd leave in summer. And now my quiet nights are spent alone. You said you would be the warmth in springtime.
საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა გრძელდება და ისე როგორც ყოველ პარასკევს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილი ისაუბრებს საზაბურჯულაძის ახალ წიგნზე, რომელიც გერმანიაში მცხოვრებმა ქართველმა მწერალმა გამოსცა.
ამ წიგნში, რომელსაც ქართული პასპორტის იერსახე აქვს მიცემული, ერთადერთი ვიზაა ჩაკრული, გერმანიის საკონსულოში აღებული. თუ კარგად ჩაფურცლავ, შეიძლება რაღაც შტამპებიც აღმოაჩინოთ. ტრანზიტის დროს რომ ჩაგირტყამენ სხვადასხვა ქალაქებში, ვთქვათ პრაღაში, მაგრამ ეგ მეათე ხარისხოვანია. მთავარია, რომ ესაა ქართული პასპორტი, რომელშიც მწერალ ზაზა ბურჭულაძეს მრავალწლიანი ვიზა ჩაურტყეს გერმანელებმა და ისი წავიდა და თავისთვის ბერლინში ცხოვრობს, თავისი ოჯახური ცხოვრებით, ფიქრებით, შერყეული ჯანმრთელობით. ტურისტის საუზმე 2015 წელს გამოცემული ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ დოკუმენტური ავტობიოგრაფიული პროზის ათვისების ნიმუშია. თუმცა კი, როგორც კარგ შემთხვევებში ამ დროს ხდება ხოლმე, სიმართლის დიდ დოზას, როდის შეუშხაპუნებს ხოლმე ავტორი თავის ფანტაზიას წამალივით, ეს ბოლომდე ცხადი არასდროსაა, ან ამის ამოცნობა მხოლოდ მკითხველის ალღოზია დამოკიდებული. პრინციპში, ზაზა ბურჭულაძე თავის ბოლო ტექსტში მსგავს ამოცანებს არც აყენებს მკითხველის წინაშე. პირიქით ეუბნება მას, მოეშვიდა გამომყევი, გემო გაუსინჯე იმ მსუბუქ საუზმეს, რომელსაც გთავაზობო. თურა პროდუქტისგანაა ეს საუზმე მომზადებული და მერე შეკმაზული, ამაში გასარკვევა დახმარება კი მწერალ ლაშა ბუღაძეს ვთხოვე.
რაღაცნაირად სხვანაირი ზაზაა. მართალია, ჩვენ ვიცნობთ მის სტილს, მის საავტორო პოზიციას, გვესმის ზაზას ხმა და ჯერ ერთი აქ მართლა რაღაც საოცარი ენა, პოეტიკა, სიცხადე აზრის და იქ არის მაგალითად ეპიზოდები, რომელიც ზღვარზე არის კულტუროლოგიურ ცნობიერების ნაკადთა. ის როდესაც საუბრობს თბილისზე და პრინციპში ამ წიგში ძალიან ბევრია ისეთი რამ, რაც მიგვანიშნებს ზაზას იმ პერიოდის ცხოვრებაზე, როდესაც ის თბილისში ცხოვრობდა და საქართველოში. ეს ერთად ნოსტალგიური წიგნია ერთი სიტყვით, რომ ვთქვათ. უესოდ იჭრება ამ თხრობაში სიმღერების ტექსტები, რომელიც დაკავშირებულია თქვა თბილისთან ან საქართველოსთან და ეს იმდენად არის გადაჯაჭმული ძალიან სასაცილოდ და თან ძალიან სევდიანად ამავდროულად და თან რაღაცა ეს სიცხიანის ბოდვაც არის, იმიტომ რომ თვითონ ავტორი კურნალობს თხრობის პერიოდში რაღაც ინტემპერონის მსგავს წამალს იღებს და როცა მაღალი სიცხე უწევს, აი ამ მაღალ სიცხეს მოყვება ხოლმე ზანუცნაური, ნოსტალგიური და ეგზისტენციური პრინციპში ბოდვები. ოღონდ ეს ბოდვები რაციონალურია, ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ უეცრად რაღაცა სულიად ბერლინურ ნარატივში იჭრება რაღაცა სიმღერა, რომელიც ჩვენი ბავშვობიდან არის, თქვათ ამომხტარი, რომელიც მულტფილმის რაღაცა უცბად სიმღერა, რაღაცა ნანსამძიური შემოქმედებიდან რაღაცა და სხვა და სხვა.
ესაა სურათ ხატების დეტალების წიგნი და ასევე პერსონების. ზაზა ბურჭულაძე ხატავს გარემოს, ნივთებს ადამიანებს, ხან კეთილი იუმორით, ხან სარკაზმით, მაგრამ რაც მთავარია, მუდამაა მოულოდნელობის ეფექტი. მეტაფორის ძალა სული გრძნობა. ის ხომ მაშინაა ძლიერი, როცა თითქოს და ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებულ ორ მოვლენას საერთო მნიშვნელს უძებნის ავტორი. როცა მაგალითად შეუძლია თქვას, ხაჭაპურიდან ცხელი ყველი ისე გამოჟონავს, როგორც მუწუკიდან ჩირქიო. და ასეთ ფრაზაზე მავანი პრინციპში ისევე უკიდურესად აღშფოთდება, როგორც მის ადრინდელ ტექსტებზე. როცა ზაზა რაღაც ტაბუებს არღვევდა და რაღაც გაუგონარი დასწდებოდა ხოლმე. არადა სულ ასეთი სახეებითაა დაჯერებული ტექსტი, სულ ასეთი მაზალო დაპირვებებია. და ესა ამ წიგნის ესთეტიკის განსაზღვრელი, რაც აღნიშნა ლაშა ბუღაძემაც.
აი როგორია რომ აქ არაფერი არ ხდება თითქოს, თურმე ზაზამ რაღაცა დაინახა. დაინახა რასაკვირველია, ისე როგორც შეიძლება რომ ზაზამ დაინახოს მხოლოდ და არავინ სხვამ. არც ვიცი რომელი ეპიზოდი გავიხსენო, იმიტომ რომ პრინციპში ეს არის დღიური. დღიური არის კონცეპტუალური თვასა ესეთაც. ეს არის წიგნაკი, ბლოკნოტი. და ეს არის ჩანაწერები. ამიტომ თითქოს და სპონტანურად ახსენდება მას რაღაც ამბები, მაგრამ ექვემდებარება ეს ტექსტი გარკვეულ სისტემას. სისტემა კი გულისხმობს ბერლინურ ჩაკეტილობას, თითქოს და ჩანს, რომ ზაზამ რაღაცერად მიუსაჯა საკუთარ თავს ბერლინში ყოფნა. ესეც მისი პოეტიკის შემადგენელი ნაწილია, ბერლინური ქუჩების სახელები, ვთქვათ, ბერლინური პარკები, ეს ესთეტიკა ბერლინის, მაგრამ ამ ბერლინში ის მაინც რაღაცერად კლაუსტროფობიულ სივრცეშია. კამერულია მისი სივრცე.
და ეს კამერულობა მას სჭირდება იმისათვის, რათა სრულიად არაკამერულ, კოლექტიური ზრახვებით და ვნებებით აღჭურვილ საქართველოს ახალი თვალი დააკვირდეს. გული ისევ ქართულად უძგერდეს, მაგრამ თვალი უკვე სხვანაირი ჰქონდეს. მისი ქვეყანა რამდენიმე რაკურსიდან ჩანს. ხან საბჭოთა თუ პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიული მოვლენების საკუთარ ქრონიკას გვთავაზობს, ხან ისეთ ფენომენებს აკვირდება, როგორიცაა თქვათ ქართული პანაშვიდი და გასვენება, ხან საკუთარ თავგადასავლებს ყვება, ხან კი კონკრეტული ადამიანების თითქოს და დაუდევრად ერთი ხელის მოსმით მოხაზულ პორტრეტებს გვთავაზობს. არაქართველი რეალური პერსონაჟების ჩნდებიან, თუმცა მხოლოდ ჩნდებიან, რათა მკითხველს რაღაც ასოციაცია გაუჩინონ და მაშინვე ქრებიან. მაგალითად, ზაზა წერს, რომ გიჟური ყავის მაქონდა რუს მწერალ სოროკინთან და ეს ერთ საბჭოთა ტიპიურ სასადილოს ახსენებს და რამდენიმე გვერდის განმავლობაში მის დეტალურ აღწერას გვთავაზობს. ბოლოს კი ამოიხნეშებს, ამასობაში სულ გადამავიწყდა სოროკინიო. ან იხსენებს ფრანკფურტის ბაზრობაზე რომელიღაც ფოტოგრაფმა უკრაინელ მწერალ ანდრუხოვიჩთან როგორ დააყენა ფოტოს გადასაღებად და მისგან უცებ სოფელში მცხოვრები ქეთო ბებოს სუნი მიუვიდა. და ისიც ამ სუნს გაყვება და ქეთო ბებოს იხსენებს და იხსენებს, სანამ ფოტოგრაფი საკმარისიას არ დაიძახებს. ასეთი მონტაჟური ეფექტები წიგნს დინამიურს ხდის. თუმცა ერთიცაა, მე მომეჩვენა, რომ უკეთესი იქნებოდა იგივე მეთოდი გამოეყენებინა იქაც, სადაც ქართული ქრონიკების საკუთარ ვერსიებს თხზავს. თუნდაც პატარა, ერთაბზაციანი ინფორმაციული მასალები რაღაცნაირად ზედმეტია და ტექსტი მათი ამოჭრით ფიქრობ მოიგებდა. მოუსმინოთ კლავ ლაშა ბუღაძეს.
ჰერმან ჰესეს აქვს ერთ-ერთ მიმოწერაში ნახსენები, რომ ალბათ გერმანული რომანტიზმი, საერთოდ გერმანული ლიტერატურა არ შეიქმნებოდა, რომ არ ყოფილიყო გერმანული სეირნობის ტრადიცია. ხომ თქვა ეკერმანისა და გოეთეს საუბრებში, მოდეთ გვახსოვროთ, რომ ჩვენ დავისეი გოეთეს გაუარე, ჩავსხედით ეტლში და მე ამ ფეხით გავისეინებ ჩვენიერი ამინდი იყო და ყველა სეირნობს. სეირნობს ჰაინე, სეირნობს შილერი, სეირნობს ყველა, ყველა თომას მანი და ასე შემდეგ. აი ზაზაც სეირნობს გერმანულ კულტურაში. ეს ამ მნიშვნელობანია და ამ სეირნობების, ამ ბოდიანის ზოგჯერ. დროს მას ახსენდება საკმაოდ თანმიმდევრულად და ლოგიკურად ეტაპები მისი ქართული ბიოგრაფიისა და ასევე არამხოლოდ მისი ბიოგრაფიისა, არამედ ჩვენი თაობის ეპოქის. დრო მას ახსენდება 80-იანი წლები, მას ახსენდება 90-იანი წლები, აი ესე ფრაგმენტულად. მას ახსენდება შარშანდელი ამბების, მაგალითად წყალდიდობა თბილისური და სხვა და სხვა. ერთმა მკითხველმა ისიც კითხვა, რომ ზოგჯერ მაგონებს სოციალურ ქსელებში დადებულ პოსტებსო. მე ნამდვილად არ მომეჩვენა ასე და ასეც რომ იყოს, ეს პირიქით საინტერესოა. იმიტომ რომ რაღაცა ზღვარს არ ღვევს ეს წიგნი, რაღაცა ისეთ ლიტერატურულ ჩარჩოსა და ძალიან სოციალურ ტექსტ შორის, სადაც არანაირი გამიჯნა არ ხდება, რომ რას ნიშნავს, რომ წიგნისთვის განკუთვნილი ტექსტი და სოციალური სივრცისთვის განკუთვნილი ტექსტი. ასე რომ ბევრ რამეს გაახსენებს ადამიანებს, ერთი გაახსენებთ ზაზას, რომელიც ნამდვილად ფიქრობ რომ კითხავს მოენატრა და მე ძალიან მომეწონა რომ ზაზამ არ დაწერა ხმაურიანი წიგნი ბენიში გადასვლის შემდეგ განდევნილი მწერლის ტრაგიკული რაღაც ამბავი. მან მოხვა თავისი ცხოვრება, ძალიან ბევრი რაღაცა ქონია აი ამ კამერულ სივრცეში მოსაყოლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა საკვირდება საკუთარ თავში უპირველეს ყოვლისა. ცუტუტ რაბიცი, მე შტაბისტილების ქვეშ ვარ და მე ვფიქრობ რომ როგორც ზაზას ყველა წიგნი ესეც ძალიან განსხვავებულია.
ზოგჯერ რასაყვარელი ვარო, აღმოხდება ზაზას ერთგან და მართლაც ასეა. ამ წიგნში ის ძალიან საყვარელია, თავისი გულწრფელობით, თავისი აზროვნების წყობით, თავისი უცებ გაჩენილი იუმორითა და სილაღით და რა თქმა უნდა თავისი მწარე კბენებით. ამ იუმორსა თუ სილაღეში რომ გამოსხლდება ხოლმე.
შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკი დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მცირედი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსათიანი პროგრამა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
People say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Did you report on